Agur bertsozale eta ondo etorri Bilbo Hiria Irratiak duen bertsoaren txokora, potora hain zuzen ere.
Gaurkoan aurreko saioetan legez, bertsoaren mundu magikoan murgilduko gara. Gaurkoan bada, Nafarroara joko dugu aurrena, Larraintzarrera eta Iturenera, bertan herri bi horietan izandako Nafarroako txapelketaren berri ematera.
Era berean, bertso munduak utzi dizkigun notizia garrantzitsuenak helarraziko dizkizuegu, eta zelan ez, astebururako agenda proposamena ere izango dugu.
Horretarako ordu betez edo izango gaituzue, hizkuntzarekin jolasean, errima doinu, gai eta bertso dantza artean.
Josu Zabala dugu soinu teknikari lanetan, betilez, eta mikrofonoaren aurrean, Erlantz Ibargurengoitia.
Eta agurtzane, Rementeria. Gogoratu bada Bilbo Hiria Irratian zuten ari zaretela, FM frekuentziako 96.0 dialean, eta internet bidez ere entzungai, irububikoitza, bilbohiria.com webgunean. Ondo etorri?
Eta hasiera emango diogu bada gaurko saioari. Bueno, gaurkoari hasiera emateko asteburuan Nafarroan txapelketak eman duenari egingo diogu kolpe eta hirugarren kanporaketa gogoratu Larraintzarren ospatuko zela iragarri genuela pasaden astean eta hala izan zen. Larun batean Larraintzarren izan genuen hirugarren kanporaketa beraz eta gai jartzailea Jon Arratibel izan zelarik, fin aritu ziren sei bertsolariak. Nola geratu zen sailkapena, Erlantz?
Bueno, Julen Zelaieta izan zen txapeldun, 328 puntu bilduta. Oier Lakuntza bigarren, Julen Gandik 7 puntu eta erdira, eta hirugarren Amaia Elizagoien izan zen 302 puntu eta erdi jasota. Urrenez urren, segituan laugarren, bosgarren eta seigarren izan genituen Aritz Zarageta, Ekaitz Astiz eta Aizea Beruete. Eta oin zein saio entzungo dugu bada, agurtzane?
Bueno, kanporaketa honetako lagintxo bat hautatu dugu, eta Amaia Elizagoienek eta Aritz Zarageitak egin zuten sortziko nagusiko lana, ipiniko dizuegu entzuteko, eta nahiko gai sakona, dramatikoa, latza eta gogorra ipinizien gai jartzaileak oraingoan, pizukide egoeran jarrita eta biak langabetuak direlarik ona hemen beraiek bota zuten bertso alea.
Errenta zaharreko alokairua ordaintzen duzuen pizukide langabetua zarete. Jabeak urrengo hilabetean etxea utzi beharko duzuela esan dizue. Iruna bertso zortziko handian amai hasita.
Gabezian gaudela jaba, pasa eginda urtea, eta aurrera egin dugu guk, pixkaka ene maitea. Orain kalera bota gaituzte, zer nahi duzu esatea. Ate jokata urbitu gula, orain errealitatea.
Gure enpresan krisia hasi, ta hartu zuten aizturra. Langabezira bidali biok, nahiko jarrera maltzurra. Ilabete bat pagatu gabe, jabeak dio lapurra, ark doakabe kendu nahi digu, gelditzen zaigun apurra.
Errez erten da, dagoa zela kalera, tanimatzeko naiz esaten den, bederen gaude batera, gaurko honetan bi dira oraingoz, planteatzeko aukera, kaja ruralen lo egitea, edo aitaren etxera.
Beraz renditu egingo zara, konfliktua asterako, gu joan ezkero hemendik bera, gelituko zaigu bapo. Bere garaian sinatu genun, arekin zenbait kontrato, eta indarrez ez baldin bada, nien autea terako.
Diruarekin guzen batruko, dirudi guia bimago, ta ez dut joan nahi gaurko ontan, hemendik ere harago, naiz gelditzea lan egitea, dudanik askoz nahiago, borrokarako jada maitea, oso nekatu banago.
Beraz denborak sortua dizu, barruan nahikoa neke, krisia gure etxean sartu, eta bihurtu zen peste, nik soilik nator dagokidana, gizarte honetxei eske, ta ez dut egingo beste askon gixan, nik nere buruaz beste.
Bueno, entzundako gaia drama latza dugu, gaurkotasun handikoa bada, egunean egun entzuten ari garen kontu horiek guztien berri, ema ziguten bertzolariek euren kantuan, ezta, Agur?
Bai, ala da, bai, bertzolaritzak zeo zer badu, bada hori, ezta, egunean eguneko gaiarekin lotzeko eta egunean eguneroko gaiari tira eginez aritzeko gaitasuna.
Bai, bueno, baina orain gaia aldatuko dugu, zeharo bada ere, bai, dramatik joko dugu umore puntu batera. Eta kasu honetan, sortziko txikigan burututako ariketa izango dugu entzungai. Punk taldeko kideak izango dira kasu honetan, Aritz, Zaragetak eta Julen Zelaieta. Eta punk talde hori bada desegin egin zen, baina bueltan omen dator. Ea, zer kantatu ziguten.
Zue biek duela 25 urte punk talde batean jotzen zenuten. Herriko jaiak direla eta, berriz ere kontzertu bat emateko proposatu dizuete. Zu Aritz prest zaude, zu Julen ez.
naiz itxuran denbora, gehiegi pasada, zutani lehengoak ja, egia esan ez gara, ilusioa egiten dit, elkartzeak ara, elkardezagun berriz, txakurkorroska da, elkardezagun berriz, txakurkorroska da. Txakurkorroska da hori, gogoan oranik, pasada baiunerik, pasada egunik, nik berpizteko behintzat, bain gozestut planik, zaunka egiten ere antzi zaila danik, zaunka egiten ere antzi zaila danik. Zaunka egiten zinen, taldean onena, ta eszenariotik salto egiten zuena, ni alde nago naizta, gauz baten problema, jadanik ez daukagu, garaiak oro lehengo melena, jadanik ez daukagu, lehengo melena. Bai, tsima luze hoiek, ja faltan tarteko, horregatik hilerik ez dagoeneko, ta salto egite hori utzazu hobeto, ni ere jadainago salto egiteko, ni ere jadainago salto egiteko. Kontzertuetan pasa genitun herriak, guiristerakon hartzen zituzten neurriak, kanpotik zaharrak gara, baina oraindik biak, Julen ere ustez gara lehin bezain jebiak, Julen ere ustez gara lehin bezain jebiak. Jebiak izatea, naizta ez den kalte, zuk segitu nahi duzu holtzan jotake, alare bueltatzea, hobe utzi aparte, berriro bueltatzea jebia litzake, berriro bueltatzea jebia litzake.
Bueno, punk talde zarra bueltatu da ostera be musika mundura, eta horrek Josu ikusita hemen zerbait gogora ekarri digu, ia beste punk batzuk ere noiz bueltatuko dire, baina bueno, komentaritxoak egin ditugu, bertso entzuten genuen bitartean, aurrera joko dugu beraz, eta ba, Larraintzarreko kanporaketa honekin bukatzeko txapeldunaren bakarkako lana jarriko dizuegu. Julen Zelaietak bota zuen bakarkakoa, berak nahi zuen doinuan, eskatu zioten kantatzeko, eta gaia odoleztatutako eskuei begira ona zer kantatu zuen Julen.
Bibertso nahi duzun doinu eta neurriak osatzeko gaia hause duzu. Odoleztaturiko eskuak garbitzen ari zara.
Komunera joan, eta eskuak garbitzea da helburu, goizerako elkartu gara, sei zazpi lagun inguru.
orain lan erdiak egin eta bertzerditan diar dugu. Baina pentsatzen hasten naiz eta zenbat lan, ta zenbat, ta zenbat lan, zenbat apuru. Eldu hemendik ta eldu handik, arazoa bihurtu mundu. Zerria hiltzen kostada baina, azkenerako hildugu. Zerria hiltzen kostada baina, azkenerako hildugu. Horretarako elkartu gara, lagun kuadrilla bikaina, orain odolez bustia nago, lehen nengoena apaina. Zerria nola mugitzen zen, ai, pentsatuz bai ala jaina. Hildugu eta nolako poza, ta zertarako engaina. Orain onena da datorrena, borobiltzeko azaina. Ze txistorrak ta ze odolkiak, ez zaigu komeni baina. Ze txistorrak ta ze odolkiak, ez zaigu komeni baina.
Entzun dugunez, Julenek umoretik erantzun zion gai jartzaia proposatutako gaiari. Orain ordea beste bide bat hartuko dugu, bai? Oierrek gai berari erantzunez bota zizkion, nola dite, bertsoak entzungo ditugu. Honetan oierlakuntzak genero indarkeria izango du izpide. Eta, bueno, entzungo dugu bada, zer nolako aleak bota zizkigun.
Biak igual irratian behar duzue aritu, egunkarietan gura igual guztia argitu. Bide gabe kegilatza, ez zoritxar, ez istripu. Armakatu da ontako bada hainbeste arrisku, bada hainbeste arrisku. Neska gara jarrita, nintzen hain gaizki sentitu. Ezin kontrolatu eta hiltzean nire delitu. Naiz eskuk garbitu eta toaiakin utzisiku. Nire barrena inolaz ezingo dudnik garbitu. Nire barrena inolaz ezingo dudnik garbitu. Tamalez olakotara maiz iristen da mutila izaten dira alako notiziak asko pila ez nun uste izango zenik hori nigandik urbila azkenean nik neronek eragindut iskambila eragindut iskambila labana sartu egin diot bekargi aizan hauagi gera dadila nolatan hasi naiteke justifikazio bila nire neska hortxerago logelan botata illa besteik ez dut merezita kartzelan uster nadila besteik ez dut merezita kartzelan uster nadila.
Bueno, eta Larraintzarren izandako hirugarren kanporaketa alde batera utzita, Julen txapel, bueno, punturik gehien jaso zuena suertatu izan da. Iturrenera joko dugu laugarren kanporaketa igandean ospatu baitzen, Iturrenen bertan. Fernando Ambustegi izan zen gai jartzailea. Bertan 160 entzule elkartu ziren udaletzeko ganbaran, giro beroan jokatutako saioa izan zen ura bai. Eta honelako izan ziren puntuazioak.
Azkenengo emaitzetan eta puntuazioa jasotakoan Eneko Laskose izan zen puntu gehien lortu zituena, irabazle beraz, 357 puntu lortu zituelarik. Aimar Karrikak jarraitu zion bigarren postuan 324 punturekin, Iñaki Alemanek lortu zuen hirugarrena 315 puntu lortuta eta Joar Tainta izan zen laugarren postuan geratu zena. Bosgarren postuan Egoitz Goroste Errazu izan zen eta azkena Alasne Untxalotz.
Iturrenen kanporaketan jasotako edo bildutako bertso horietatik lau ale entzungo ditugu, lau ariketa entzungo dugu eta aurrenekoarekin hasita bada 8ko nagusian egindako ariketa izango da. Aurrena Aimar Karrika eta Iñaki Aleman izan ziren, Fernando Ambustegiren aginduetara. Entzun daigun bada.
Bikotea zarete. Zuen frigorifikoa edo ozkailua, hoi baino utxago dago azken asteetan. Iruna bertso, 8ko handian, Aimar hasi.
Atea irekita pitzan unden, Iñaki baldakizu bataten bila hasi naiz gero ta ere falta dira aizu hau ikusita hau ulertzeko behar baetzara gaizu baina zorrori geisteko behintzat ongi etorriko zaizu, baina zorrori geisteko behintzat, ongi etorriko zaizu.
Horiziko bikaina dugu, ez dakit bos edo balai, ikusten danezuk erosketak egiteko etzera gai. Zegoen gutxi hori nik jandet, naiz esango dezunzuk hain. Zu nahi badezu bosezil baina, ni ez naiz egongo zure zain. Zu nahi badezu bosezil baina, ni ez naiz egongo zure zain.
Lengoak ez du orain hainbat etekin. Erosketetan enabilela, aldetik bota duzu fin. Beti berdintzu zabiltz maitea, enago ados zurekin. Ez harritu inoiz bakarrik eunda, frigorifikoarekin. Ez harritu inoiz bakarrik eunda, frigorifikoarekin.
Goal bakarrik egon ninteke, eta oduan goeto. Nunbait dirurik ez daukagu, erosketak egiteko. Baina karika ze flako zauden, flako seriota seko. Baliotako ibiliko zaitu bere otzagarbitzeko. Baliotako ibiliko zaitu nere otzagarbitzeko.
Balioren bat behar duzula diozuzu behar bada. Baina mingaina duzu zuzikin, eta ohartu naiz ara. Ni amatxoren etxera noazu bakarrik pasagaba, eta zeo zerrekarriko duz, bainit solikan sobratzen bada. Eta zeo zerrekarriko duz, solikan sobratzen bada.
Lehen bersotik nere zoroa nola naizen du nerekin. Ikusten danez bikote hause, ez da bila hain ederki. Bale joan zaite aman etxera eta nere etzato begin. Eta azkena egiten dunak, betik hobek egiten du beti. Eta azkena egiten dunak, hobek egiten du beti.
Aurrera goaz bada eta Aimar Karrika eta Iñaki botatako bertsoak entzun ondoren, Itureneko kanporaketan jarraituz, oraingoan entzungo dugu Eneko Laskosek eta Joar Taintak botatako bertsoa, oraingoan kuadrilla giroan jarri zituen gai jartzaileak eta nolabait kuadrillako salbuespena beraiek izan da, hau da guraso estiren bakarrak izan da, nola ikusten duten beraien burua panorama horretan kontatuko digute. Lehen da bizi Eneko Laskosek botako ditu bertsoak eta hurrengoan Joar Tainta izango da.
Kuadrilakoak zarete, zuen biek izan ezik, kuadrilako guztiak gurasoak dira. Orain kuadrilan, aurra, pardela, biberonak eta bar dituzue bakarrik solasan. Iruna bertso, zortziko handian, Eneko hasita.
Gauzak aldatzen hasi oilira, hogeita mar urterekin, bat aurdun eta bere atzetik, gainerako denek ekin. Jada nazkatzen hasia nago biberoita pardelekin, gure bizitzak aldatu dira ondokoen bizitzekin. Gure bizitzak aldatu dira ondokoen bizitzekin.
Zuk erran duzun eran ni ere lagun nazkatu nago hogeita mesu gutxiago, hemen behar da buru gehiago, eta sexu gutxiago.
Naizta gehienak aurdun gelditu, ta aurren gara igaro. Naizta bizitza aldatu zaien, ta gu sentitu arraro. Esan duzuna aditu dizut, ta oso ados ez nago. Behar dena da sexu gehiago eta ume gutxiago. Behar dena da sexu gehiago eta ume gutxiago.
Beraz farmazin erosi behar da pildora edo kondoia, eta krisia albotara utzi orgasmuakin jogoia. Segi ezazu behar da poza, jode badugu sasoia. Arrazoi duzu sexua behar da, arrazoi duzu kabroia. Arrazoi duzu sexua behar da, arrazoi duzu kabroia.
Ez zuk ta ez nik ez ditugu nahi, oraingoz aurrak gertuko. Jada bagara sortu ohi duten lan guztiaren lekuko. Nik bezalaxe zuk ere duzu sexua oso gustuko. Baina mutilei kabroia deitzen ez duzu inoiz ligatuko. Baina mutilei kabroia deitzen ez duzu inoiz ligatuko.
Kabroia bale ez ba maitia, ez da izan horren grabe. Baina gaie zerako amadan ere zutabe, ta horregatik ez du nahi izan oraindik naiz nerabe. Noizbait aurra izan ezkero izan nahi dut bere jabe. Noizbait aurra izan ezkero izan nahi dut bere jabe.
Bueno, eta sortziko nagusiko ariketatik, sortziko txikira, joko dugu. Bertan, Fernando Ambustegik, pisukidea, roletan, jarri zituen, Eneko Laskoz eta Iñaki Aleman.
Pisukidea zarete, hau duzuen lehenbiziko negua elkarrekin bizitzen. Zuk Eneko, ez duzu sekula bero balioa pizten. Iñaki, gaur ere ormatua zaude sofan. Iruna bertso, sortziko txikian, Iñaki hasita.
Joder, Eneko aizu, hotzarik ez duzu, buruan ile utxi, aituan naiz, aitu naiz, aizu aizu. Nik nahi nuke beroa eta nahi nuke su, zuk azienden zelulak izango dituzu. Zuk azienden zelulak izango dituzu.
Bero gaiu onena dugu betikoa, azpitik jantzizazu niki termikoa. Kuadrodun manta amak behin josirikoa, Ez esan hori ez dela ekonomikoa. Ez esan hori ez dela ekonomikoa. Horai egin nahi nuke pixka bat atzera. Sauna batean aizu bazeunde gainera. Eta bertan atea itxiz ezin atera. Bertan ikosinak eneskerekin batera. Bertan ikosinak eneskerekin batera. Dena konpon daiteke maitasunarekin. Pentsatzeari behar zeniokeekin. Naiz ongi ez moldatu bero gailuakin. Bizirik segi nahi dut gainera zurekin. Bizirik segi nahi dut gainera zurekin. Nerekin bizi nahi du bera nere lagun. Naiz ni dena hotza, naiz gorputzaret ilun. Eneko gu ezkera aspaldian jagun. Bueno bero sanoa erabildezagun. Bueno bero sanoa erabildezagun. Denbora zen eraman mantapean biltzen. Niki termikoekin etxetik ibiltzen. Nik kalefazioa apropos itzaltzen. Azkenean ohartu zara zergatik zen. Azkenean ohartu zara zergatik zen.
Aurrera jarraituz eta Iturenek emandakoari nolabait amaiera emateko bakarkako lanera pasatuko gara. Eta oraingoan Iñaki Alemanek eta Eneko Laskos irabazleak egindako lanari erreparatu behar diogu. Gai bera bi eratara nola jorratu zuten konparaketa hori egin alizateko, eta ez bakarrik gaia heltzeko moduari, baizik eta ariketa bera burutzeko moduari. Ikusiko duzue Iñakik bakarkako lan honetan egindako lana desperdina, bestelakoa eta berezia izan zela. Entzun dezagun.
Iñaki, hauxe duzu, bi bertso nahi duzun neurrira doinoan kantatzeko gaia. Diru kopuru handi bat jaso duzu herentzian. Jakin badakizu, diru hori ez dela modu garbian lortutakoa.
Nera eta poa izateko nola, etzan etorri mundura. Kontrabandoan fuerte aritu zan, eta dirua zakura. Oai aita hilda ta erentzia, dago semean eskura. Naiz orainak elainengo ben orain badaukat freskura. Dirua nola lotu bedintzai dirua beti dirua. Beraz aberatx, behu naiz orainita, agi geratu dedila. Naiz tatzetik sortu daiteken boka eta iskan bila. Orain artean izango nintzan umila eta isila. Ba orain pozi bizi nahi duta dena gigera dedila. Eta kubara joa behar beste aita batean.
Bai, Iñakik freskotasun handiz heldu zion gaiari, berari. Eta oraingoan Eneko entzungo dugu. Enekok bada beste bide bat hartu zuen gaia hori bera jorratzeko. Eta nola baita esan, apurbet, sentikorrago edo bideratu zuen. Enpresario rolean sartu zuen bere burua. Entzun daigu bada, zer kontau zigun Enekok.
Eta Eneko, hauxe duzu, bibertso nahi duzun neurri eta doinuan kantatzeko gaia. Diru kopuru handi bat jaso duzu herentzian. Jakin badakizu, diru hori ez dela modu garbian lortutakoa.
Diru iturri haundia ez da, izaten bertsolaritza. Fabrikan ere azken aldian, estu antzean gabiltza. Horrexegatik egiten diot, nere buruari itza. Tuneleko argi printza, hor agertuko balitza. Talako baten diru mordo bat, ez da kopuru murritza. Garbia ez da izango baina, erreztuko dit bizitza. Erreztuko dit bizitza. 4 la sexta naiz tele 5 alda daiteke katea ta informatibo guztiak kontu honekin dute betea. Diru zikina jaso dute eta aldatu zait aldartea. Nere aitona maitea, mundu ontatik joatea. Ona izan da alde batetik, ez da kasualitatea. Errurik nere errua ez da aitona, empresarioa izatea. Empresarioa izatea.
Gauzak onela eta saio baten faltan, bosgarren final laurdenaren faltan, horrela dago sailkapen orokorra. Gogoratu, 4 bertsolari dauzkagula zuzenean sailkatuak, Eneko Laskose, Xavier Silveira, Miguel Mari Elosegi eta Julen Zelaieta.
Era berean gogoratu bada, lehenengo fasetik 17 bertsolari sailkatuko direla, hortaz, agurtzane, zeuk aipatu dituzun 4 horietaz aparte, beste 13 ere izango dira aurrera ingo dutenak, eta han izango dute Julio Soto, egungo txapelduna, zain.
Baratzeko pikuak hiru txorten ditu, neska mutil zaleak hankakarin ditu. Hankakarinak eta buru barinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Nafarroako txapelketak eman duena kontatu ostean, berrien tarteari ekingo diogu. Berri bi aipatuko dizkizuegu. Lehenengoa, bertso udalekuak da, eta bertso udalekuak 2013 antolatzen dihardute. Oraindik ere mendiak elurrez beteta baditugu ere, badirudi uda nolabait ate joka datorrela. Udalekoak antolatzen dituzte bai. Hainbat lekutan, ustailaren 13tik hasita, Bidarrain, Arrasolan, Irainetan, Suatzan, Orion, besteak beste uda osoan zehar, bertso barnetegiak egiteko edo bertso udalekuak egiteko aukera izango du nahi duen guztiak. Eta horretarako lan poltsa bat zabaldu dute begirale zuzendari edota sukaldari lanean aritzeko. Interesatuta zaudetenok, lan hauetan jardun nahi duzuen guztiok, bertsoa.com edo bertsozale.comen informazio gehiago daukazue eta bertan azalduko zaizue argi eta garbi zer egin behar duzuen, beraiekin harremanetan jarri eta lanpostu hoiek eskuratzeko aukera izateko.
Eta bigarren berriari helduta, bigarren berri hau bada sare sozialei buruzkoa dugu. Eta kontua da bertsoa.com ataria Twitterren be izango dugula, irakurgai edo bueno, bere berri edo Twitterren izango dugula. Txioak edo izango ditugu eurenak. Bertsozaleek bertsoa.comeko edukiak Twitterren ere jarraitu ahal izango dituzte. iru.ubebikoitza.twitter.com/bertsolaritza gunean. Hortaz, bertsoa.com atari digitalak traola bertsolaritza hashtagarekin zabalduko ditu albisteok. Webgunean ez ezik, orain artean Facebooken ere badaude eta esan beharra dau bada 200 lagun pasak jada atzegin dutela bertsoa.com gunea. Arta jorara noan berri berri. Bueno, bertsozale, eta saioarekin bukatzeko, bai? Berrietatik agendara egingo dugu salto. Eta ostiralarekin hasiko gara, ostiralean, Getxon, Abra Sariketa, ospatuko baita. Abra Sariketa urtero bertzolari gazteekin izaten den sariketa da. Aurten bada, bariko honetan esango dugu, otzailaren 15ean, gaboiko 9etan eta Albia Kultura Elkartean izango dugu. Bertzolariak edo parte hartzaileak honako izango dira: Peio Arondo, Gorka Maiz, Iker Gorosterrazu, Maggi Zarasua, hau beraue silabako finalean entzun ahal izan genuen, Paula Amilburu eta Nerea Ibartzabal, antolatzailea Algortako Bertzolari Eskola.
Ostirala alde batera utzita eta larun batera joan da, Izarran izango dugu Arabako Bertzolari Txapelketaren lehenengo filan erdia. Arratzaldeko 6etan hasita eta Kultur Etxean Arabako Bertzozale Elkartearen eskutik bertzolari hauek arituko dira. Irati Anda, Asier Otamendi, Serapio López, Juan Mari Juaristi, Ricardo González de Durana eta Orlando Arreitunandia.
Eta zapatuarekin jarraituta, oraingoan Nafarroako Bertzolari Txapelketara egingo dugu salto Zubiri. Izango da, otzailaren 16an esan bezala, bosgarren azken laurdena, bosgarren eta akabuko, azken laurdena, bai? Atzaldeko bost erdietan izango da, eta Gautxori Aretoan. Bertzolariak edo parte hartzaileak onakoak izango dira: Josema Leitza, Ander Fuentes, Iturri, Oskar Estanga, Iban Garro, Ainoa Aramburu eta Unai Uberetagoena. Antolatzailea Nafarroako Bertzozale Elkartea.
Larun batean gauza asko oraingoan, musikan lagun artekoa izango baitugu, bertso afaria, bertso mozorro apaixe izenpean, 9etan hasita, eskolan antolatu dute musikan afari hau, eta bertsolariak Unai Iturriaga eta Onintzen Beita izango dira.
Eta zapatuan dugun akabuko itzorduari helduta, Arrigorriagan, han bertan lagun artekoa ospatuko da. Bertso baskari izango da, atzaldeko 3etan hasita, eskolako jantokian, eta bertzolariak Mainu Korta eta Jose Mari Peñagarikarro izango dira. Antolatzaileak AEK, Arrigorriakako Euskaltegia izango dugu.
E, Eta asteburukoarekin bukatzeko igandean Bilabonan jaialdia izango dugu. Bertso saioa izango da arratsaldeko 5etan eta bertako, hau da Bilabonako kiroldegian izango da. Bertsolariak Julio Soto, Maialen Lujanbio, Amets Arzaiuz, Alaia Martin, Amaia Agirre eta Andoni Egaina izango direlarik. Antolatzailea Herrira Plataforma.
Eta agendan daukagun akabuko ekitaldiaren berri emateko bada, igandetik, asteazkenerako salto egingo dugu, otzailaren 20an izan ospatuko baita Gernika Lumon, bertso zahar jarriak izenburupean alako jaialdi moduko bat, bai? Bizkaiko kopla zaharrak izango dituzte izpide, kulturetzean izango da, eta bertsolaria edo Xabier Amurize izango dugu, bertan entzungai. Gernika kultur etxeak antolatutako saioa izango dugu berago.
Bueno, bertsozale, lagun, besterik ez, onaino gaurkoak eman duena. Albisteen berri eman dizuegu, agenda aipatu dugu eta txapelketak eman duena ere izpide izan dugu. Beste barik, datorren astera arte eta ondo izan.
Bai, datorren astean bultatuko gara Arabako bertsolari txapelketak. Utzi dizkigun berriak komentatzera, Nafarroako bertsolari txapelketaren berri ematera, agendaren berri ere izango dugu.
Eta berritxoren bat ere ekarriko dizuegu zuei kontatzeko. Potxo saioa izan dau, bertsozale eta Bilbo Hiria Irratiko 96.0an gaituzu entzungai.
Eskerrik asko, gure iruron parte, Josu Zabala ibili da. Soinu teknikari lanetan, esatari mikrofonen aurrean, agurtzan errementeria, eta nineu Irlantz. Eta beste barik, gogorarazi bada, internet bidez ere entzungai daukazuela, Bilbo Hiri Irratia, www.bilbohiria.com webunean. Beste barik, ondo segi.
Eta hurrengora arte.